Еплер адатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шуу 2015 жылдын 5 августы эптенин чаршембе күнү. Хабарлар күндөлүгүмүздү Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шуунку программабызда Ыраан автоном Курдистан регионунун лидери Ыраклы курдтер Ислам Дөөлөтү Төбөшөжү топорунан азат деген кеңешликтерди өз көзөкчүлүгүндө сакламалы дейер.
Президент Масуд Барзани биз Синжары кайтадан Курдистандын көзөкчүлүгүнө кечирмек үчүн 1000000 куурак адамды пида эттик дейди.
Трансоган газ кечирүү проектинин шөлүң декабрь айында турмушка кечирилип башланжактыгы расмий дарежеде ыйлан эдилди. Мари вилайетинин жашайчысы өзүнүн отлу билеттеринин кытчылыгынын көсөнгөндүгүн көрүн берер.
Ир менен оолун кыйын ийбер алмал болду. Сен ол пой убактына барганда билет калмай атайт. Шого чынам бир кетип барып мен кетаймалдарына бир күчкө катнамал болду.
Шун биз бу белеки темаларда жекме-жек туруп кесер. Программамыздын этаты бөлүгүнө баштамадан одол тезеликтер менен таныш болуң. Пакистан 2004 жылда чаганы өлтүрмөктө айыпланган Шафкат Хусайни жазаландырды. Бу жазанын адам укуктарын коргоочулардын чагырышларына карамастан амалга ашырылганлыгы түрмө расмийлери ва Хусайнин карындаштары тарапынан 4 августта хабар берилди. Шафкат Хусайнин агасы Мансур Хусайн биздин ишимизде кадалы чемелешилмеди. Болмаса Шафкаты бу жаза берилмес деди.
Ye kes hamara sahi nahi chala. Agar ye hamara kes sahi chala hota ya ye jo ne
Хусейнин аклоочусу онун жинаячылыгы баш кошон вактында 14 жашында болгондугун айтат. Ресмилер болсо онун кемилик жашына жетенлигин өңө сүрөрлөр. Жаза жылдын дубамында кануну себептерге көрө ве халкыра курамалардын кем Бирлешкен Миллеттер курамасынын билдирген аладаланмалары себептүү 4 кезек ийде тестирилипти. Пакистан өлүм жазасын декабрь айында дикелдели бери 180 адамды атып жазаландырды. Түркменстанның президенті 5 августта Қырғызстанға ілкінші ресми сапарына башлайар. Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың бұл 2 күндік сапарының өңі сиясында Қырғызстанның сауда сенағаты үйінде юртларын қарашылығының 24 жылының дауамында ілкінші рет екі ордың ішеуірлерінің бизнес форумы кечірілді. Дуышықта айтылышына көрі 2010-2014 жылдарының аралығында юртларын өзара харит доланшығы 69% өсіп тұр. Кечен жылда харит доланшының мөлшері 9.18 миллион доллары жетіптір. Қазіргі уақытта Кыргызстанның дашары сеудасының дүзімінде Түркменстан өлен сеуданың мөчөрі 0.10% емеле кетірер дейліп, Кыргыз медиасы хабар берер. Түркменстанның ой Кыргызстанның арасында дипломатик катнашықлары 1992 жылда елі қойлып дейм. Талибанның юқор дережелі ресмиеті Құраманың ел башчылығы орында көшілі көрешін күдіян уақытында өз епесінден чекілі әндігіні ұғлан етті. Саят Мухаммад Таяп Агха 3 августеден беянамызында Талибанның Катарың пайтақты Дохада ерлешен сияси дарасының мүдері өз епесінден өзінің чекілі әндігін айтты. Бойы дары Талибанның Оғанстанның хөкімеді білен парақычылы орындағы кеплешіклері алып барымағы үшін дөр өділіпті. Агха Талибанның лидері Молла Мухаммад Омарың 2013 жылда арадан чықмағының үзленлікті сакламак менен баалы карарын тарыхый ялгышлык деп катап эдегенлигин айтты. Талибан Молломорун өлүмү барада кечен хептеде улан этти. Талибандын метбуат векили Забихулла Муджахид Аханын баяннамасын комментирлемектен жүзөрдү. Украинанын халкары хова линиялары Киевден Ашхабадка көнү учар катнауна чыгар. Компаниянын расмий вебсайтында айтылышына көрө учуштар 21 сентябрдан башлап амалга ашырылат. Учур билеттери компаниянын расмий вебсайтында, контакт мерказында билет саткан офислеринде ва ыктыярлуу саякатчылык агенттиктеринде ЭЯМ эл жетерли деп маалыматта айтылат. Киев Ашхабад учурунун дүйшөмбө ва чаршембе күндөрү белеки тарапы болсо, сейшембе ва пеншембе күндөрү катнашактыгы компания анын расмий маалыматында хабар берилер. Киевин ва Ашхабадын арасында Түркменстандын Түркмен хова жолдору дөөлөт компаниясынын амалга ашырган көнү учуштары 2014 жылдын томсунда Малайзиянын учурунун 17 июлда күндөгөр Украинада келекчилиги учурамагынын ийяни жатырылыпты. Täjikistanyň paýtagtynda 2 orsetli Eskir Suw dediler. Olar geçen ýylda täjik taksi sürücüsini öldürmekde guman edilýärler. Bu iş boýunça diňlençikler Orsetiň Täjikistandaky harby bazasynyň 109-njy garnizon Suwdy tarapyndan 4-nji awgusta başlandy. Orsetiň armiýasynyň vzwod komandiriniň orun basary Fyodor Basimow we harby bölümiň öňkü komandiri Ildar Sahapow geçen ýylyň awgust aýynda 36 ýaşly taksi sürücüsi Rahmon Teşeboyew Duşenbäniň golaýynda öli tapylan soň tutsak edilipdi. Üç çağanyň atasy Teşeboyewiň damagy çalınıp öldürilmeginden öň güýçli ýenjilenligi barlyklarda anyklandy. Bu waka yerli täjikleriň we Orsetiň harbiýlerini arasynda dartgynlygy güýçlendirdi. Orsetiň Owanistan bilen serhetdeş Täjikistandaky harbiýleri Santaýdan ýurdundaşyndaky iň uly goşununy emele getirýär. Bu ýerde 7000 çemesi Orset harbiýsi yerleşýär. Kırgız täjik serhedinde bolan çaknyşyň netijesinde Kırgızstanyň 4 raýaty keselhana düşdi. Kırgızstanyň gün ortasyndaky Batkiýanyň keselhanasynyň resmi Sezalkar Bekmuradowyň aýtmagyna görä 2 adamyň beýnisi tarsypdyr, ýene 2-si ýeňil yaralanypdyr. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinlediňiz.